Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Herraasi yksin luota, keskellä pelkosi. Ei mikään turmaa tuota, kun hän on kanssasi. On isä armollinen kaikille lapsilleen, sanassaan uskollinen on uskovaisilleen. Näin meihin uskoa luo Virren sanat 393, kuudes säkeistö. Tänään on pyhäpäivän otsikkona rakkauden kaksoiskäsky. Kirkkovuosikalenteri selittää rakkauden kaksoiskäskyä seuraavasti. Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta, rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Näin siis selittää kirkkovuosikalenteri tämän pyhäpäivän otsikkoa. Tästä avautuu Raamattu Buffet -tarjoilu tällä kertaa. Olet tervetullut kanssamme saman pöydän ääreen. Vietämme 45 minuuttia Jumalan sanaa Raamattua tutkien, siitä keskustellen ja hetken viivähdämme myös musiikin parissa. Raamattu Buffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään meitä opettavan henkilön nimi on Mika Tuovinen. Tervetuloa.
Kiitos, Veijo.
Tarkemmin lähetysjohtaja Mika Tuovinen, mutta onko se tarpeellista sanoa?
No, joissain tilanteissa on, mutta tässä ei.
Tässä ei välttämättä, mutta nyt haluan sukeltaa taaksepäin. Sinä lähetysjohtajan nimessä on tämä lähetyssanakin ja olet ollut aivan kentällä lähetystyössä Virossa. Pitääkö paikkansa?
Kyllä, olin vuonna 1995. Pakkasin perheen autoin ja sinne muutimme. Ollaan oltu siellä noin. Siellä oli 10 vuotta ja sitten vielä Saksassa jonkin aikaa. Mutta vuonna 2010 palattiin Tallinnasta kotimaahan.
Eli pitkään työtä siellä Virossa tehty. Ja nyt kansanlähetyksellä on sellainen ilo, että siellä ollaan perustamassa uutta seurakuntaa Lasnamäelle. Minkälainen tämä paikka oikein on?
Tämä on aivan huikea suunnitelma ja upeata työtä. Lasnamäki on Tallinnan suurin kaupungin osa, yli 120 000 asukasta. Ja siellä ei ollut erilaista seurakuntaa. Eli kyllä kun puhutaan siitä, että lähetystyöntekijöitä pitää lähettää jonnekin Keniaan tai Afrikkaan tai muualle, niin siellä on vahvat seurakunnat, mutta kyllähän Viro on lähetyskenttä. Viron kirkko pitää itseään lähetyskenttänä. Toivovat Suomesta apua. Kansanlähetys oli siellä ensimmäisten joukossa. Ja nyt meillä on avautunut suuri työ seurakunnan perustaminen tänne Lasnamäelle, jossa virolaisia ja venäläisiä asuu. Suuret joukot siis.
Ja tämähän moni käy vierailee Tallinnassa, niin tämä on jotenkin havaittavissa, joku laivalla saapuu.
Se on sinne havaittavissa, kun laivan nokka on kohti Tallinnan keskustaa, niin vasemmalla näkyy suuret kerrostaloalueet, jotka rakennettiin 1970-luvulla. Ja siellä nämä yli 100 000 henkeä asuu, että ihan siinä Tallinnan kupeessa. Kerrostalo, Neuvostoliiton aikainen kerrostalolähiö.
Kun hyvin tunnet Viron hengellistä kenttää, niin voisitko vielä meille kaikille valistaa hieman, kun sellainen ajatus helposti vallitsee, että no Helsingistä muutama tunti ja oot siellä laivalla naapurimaassa, että eikö siellä nyt kaikki ole suurin piirtein niin kuin Suomessa, mutta hengellinen tilanne ei ole sama.
Joo, no siltä se näyttää, kun Tallinna katsoo, niin korkeat kirkon tornit, muun muassa Olevisten kirkon torni. Olevisten kirkon torni oli aikoinaan maailman korkein rakennus. Ja näyttää, että kaikki on niin kuin samalla lailla, mutta kyllä se 1800-luvun loppu, tämä kansallisen heräämisen liike, se osoittautui myös osittain kirkonvastaiseksi toisin kuin Suomessa. Mutta sitten vielä Neuvostoliiton aika, niin vieraannutti kansan Jumalasta ja seurakunnasta. Viron evankelis-luterilainen kirkko on ollut suurin kirkko. Laskutavoista riippuen siellä on maksimissaan 150 000 jäsentä, aikuisia, jotka maksaa vuosittaisen jäsenmaksunsa, on jonkun verran yli 30 000 jäsentä suurimmassa kirkossa. Ja kuitenkin yli miljoona asukasta, niin kristittyjä on vähän. Meillä on Viron puolesta tulee rukoilla, siellä tulee tehdä lähetystyötä. Ja sitten jos haluaa vielä olla tämmöisessä seurakunnan perustamisprojektissa, niin nyt siihen kansanlähetyksen kautta on mahdollisuus. Siellä on meillä lappalaisen perhe tekee hyvää työtä ja Kirsti Malmi.
Nyt täytyy jo kiittää näistä kommenteista, Mika, sinua ja kiirehtiä buffet-tarjoulussa eteenpäin, mutta tästä olisi mielenkiintoista kuulla enemmänkin. On ilo, että meillä on myös lähellä lähetyskenttiä, jossa tapahtuu. Mutta tänään on sinulla opetuksessa käsittelyssä päivän evankeliumiteksti, jonka pyytäisin Henri Haateen, ja sinä olet keskustelemassa tänään. Tervetuloa, mutta voisitko myös lukea meille tämän Matteuksen evankeliumin 22 luvun 34 ja 40 jakeet?
Kiitos, ilo olla täällä ja voin lukea nämä sanat Jeesuksen nimessä. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.
Kiitos tästä, että luit tämän kohdan. Sinä, Henri, olet tänään keskustelemassa ja sinun kanssa on täällä keskustelemassa Anja Kolehmainen. Tervetuloa, Anja.
Kiitos.
Näin on kaikki kuuluvat jäsenet tästä Raamattopuheenpöydän äärestä esitelty, mutta sitten äänettömänä osapuolena tekniikassa Tomi Jurvanen. Ja seuraavaksi ääntä muodostaa Exit-yhtye kappaleellaan Mitä rakkaus on. Exit-yhtye esitti kappaleen Mitä rakkaus on, ja nyt me pääsemme jatkamaan buffettarjoilussa eteenpäin, ja opetuksen vuoro, Mika Tuovinen, olet opettamassa tänään, ja odotamme innolla, miten sanaa jaat. Ole hyvä.
Jeesukselta ei pinna palanut, vaikka fariseukset ja saddukeukset piinasivat häntä testeillään ja tempauksillaan. Tämän päivän tekstissä ollaan Jeesuksen viimeisen viikon hurjissa tapahtumissa. Tunnelma Jeesuksen vastustajien keskellä oli katossa. Nyt Jeesus on vaiennettava. Ennen tätä tapahtumaa Jeesus oli yritetty saada ansaan kahdella kysymyksellä. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Sekä kysymyksellä ylösnousemuksesta ja avioliiton mahdollisuudesta taivaassa. Nyt taas yksi lainopettaja lähetettiin koettelemaan Jeesusta. Ehkä kolmas kerta toden sanoo. Lähettäjät toivoivat, että Jeesus sanoisi jotain, mitä sitten voisi käyttää häntä vastaan. Kiinnitäpä huomiota, millä menetelmällä Jeesusta koetellaan. Häntä koetellaan puheella. Alusta alkaen Jumalan valtakunnassa puhe on erittäin tärkeä työkalu. Puhe on Jumalan väline, kun hän loi maailman. Jumala ei luonut maailmaa ajatuksella, käden heilautuksella, peukalon napsautuksella, vaan puheella. Jumala sanoi jotain ja se tapahtui. Emme tiedä millä tavoin Jumala puhui, mutta sanotut sanat olivat väline, jolla luominen tapahtui. Toinen tärkeä puhetapahtuma oli paratiisissa. Paholainen pyrkii usein matkimaan Jumalan tekoja. Hän tietää puheen voiman. Paholainen jutteli Aadamille ja Eevalle. Hän asetti tarinoillaan Jumalan sanat kyseenalaisiksi. Ei hän tullut hiilihanko kädessä, sarvet päässä ja epämiellyttävänä hahmona keskustelemaan. Todennäköisesti paholaisen ulkomuoto oli hyvin miellyttävä. Perkele on hyvä saarnamies. Hän esitelmöi Jumalasta ja Jumalan sanoista, mutta hurskaanoloisen puheen tarkoitus oli asettaa Jumalan sanat epäluotettaviksi. Paholaisen saarnassa oli kaksi kohtaa. Ensinnäkin hän valehteli sanoessaan, että puusta voi syödä. Toiseksi hän saarnasi väärään menestyksen evankeliumia. Kun te syötte, te tulette tuntemaan syvempiä asioita kuin mitä nyt tiedätte. Tämä on paholaisen peruskikka myös kirkossa. Hän haluaa viedä kirkon ja Jumalan kansan pois Jumalan sanasta. Tänäänkin puhe on paholaisen tavallisin keino. Ei kai Jumala tarkoita sitä, mitä hän on sanonut. Ei Raamattua pidä ottaa tosissaan. Mutta Raamattu on meille Jumalan ilmoitus. Jumala on Pyhän Hengen välityksellä nähnyt hyväksi antaa meille juuri sellaisen Raamatun, mikä meillä on. Siksi pimeyden ruhtina syökkää Raamattua vastaan. Juutalaisen käsityksen mukaan Toora eli Mooseksen laki sisältää 613 käskyä. Näistä 365 on kieltoja ja 248 on kehotuksia. Mikä näistä käskyistä ja kehotuksista on suurin? Jeesus vastaa lainaamalla Jumalan sanaa Vanhasta testamentista. Hän yhdistää kaksi Mooseksen lain kohtaa yhteen. Ensiksi, rakasta Jumalaa yli kaiken ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on 5. Mooseksen kirjasta. Toiseksi, 3. Mooseksen kirjasta sanat, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Koko ihmiskunnan elämä suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin voidaan kiteyttää sanaan rakasta. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Sen varassa on koko laki ja profeetat. Me ymmärrämme jotenkin lähimmäisen rakastamisen. Kun rakastamme, emme tee hänelle pahaa ja haluamme hänen menestyvän. Mutta mitä Jumalan rakastaminen täydestä innosta, sydämen hehkusta ja sielun palosta oikein tarkoittaa? Voiko ihminen olla aivan rakastunut Jumalaan? Kyllä voi. Meidät on luotu rakastamaan Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme ja mielestämme. Jumalan rakastaminen ilmenee eri tavoin meidän persoonastamme ja elämäntilanteestamme riippuen. Rakastamista on vaikea kuvata, mutta luulenpa, että Jumalan rakastamisessa on muun muassa seuraavat 3 asiaa. Ensiksi, Jumalan etsiminen ja hänen seurassaan viipyminen. Kun rakastamme jotakuta, etsimme hänen seuraansa ja haluamme olla hänen lähellään. Jumala rakastava kaipaa, psalminkirjoittajan tavoin, Jumalan läsnäoloa. Minun sieluni odottaa Herraa hartaammin kuin vartijat aamua, Jumalan rakastaminen on hänen lähellään olemista ja Jumalasta nauttimista. Me kristityt tarvitsemme tätä sielun salattua seurustelua Jumalan kanssa enemmän. Se vaatii aikaa ja kiireettömyyttä. Siksi se on monille vaikeaa, mutta sitä sielumme hyvinvointi tarvitsee. Toiseksi, Jumalan rakastaminen on Jumalan tahdon toteuttamista. Kun rakastamme Jumalaa, haluamme toteuttaa hänen tahtoaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 Jeesus mainitsee 2 kertaa Jumalan rakastamisen tarkoittavan Jumalan sanan rakastamista. Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Jumalan rakastaminen näkyy siinä, että elämämme tuo hänelle kunniaa. Kun rakastan Jumalaa, Raamattu muuttuu rakkaaksi, sillä se on rakastamani henkilön kirja juuri minulle. Raamattu kertoo, kuka on tuo Jumala, jota rakastamme, mitä hän on tehnyt puolestamme ja mitä hän odottaa ihmiseltä. Kun Jumala kertoo tahtonsa, rakastava ihminen toteuttaa sen. 3. Rakkaus näkyy antamisena. Rakkaus on hyvän antamista. Rakkaus saa aikaan sen, että annamme rakkautemme kohteelle parastamme, kalleintamme ja jopa oman henkemme. Myös rakkaus Jumalaan näkyy tällä tavoin. Osoitan rakkauttani muun muassa antamalla varojani Jumalan evankeliumin levittämiseen. Annan aikaani, osaamistani, tietojani ja taitojani sen hyväksi, että Jumalan tunteminen lisääntyy. Moni antaa elämänsä parhaat vuodet lähetystehtävän toteuttamiseen. Moni on antanut myös henkensä, kun ovat toteuttaneet Jumalan antamaa tehtävää rakkaudesta Jumalaan. Heille rakkaus on ollut valintoja, eikä vain hienoja tunteita. Tässä 3 näkökulmaa Jumalan rakastamiseen arjessamme. Haluan viettää aikaa rakastamani Jumalan kanssa. Haluan elää hänen tahtonsa mukaan ja annan parhaimpani rakkaudesta hänelle. Ihminen on luotu elämään Jumalan yhteydessä ja rakastamaan Jumalaa. Synti rikkoi tämän suhteen. Vaikka suhde Jumalaan meni poikki, meidän sydämeemme on jäänyt merkkejä alun täydellisestä yhteydestä. Yksi tällainen merkki on meissä jokaisessa oleva mielettömän suuri rakkauden nälkä. Jokaisen sydän janoaa rakkautta, Tämä on seurausta siitä, että Jumala on rakkaus ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meidän sydämemme huutaa rakkauden kaipuuta. Kun ihminen sulkee Jumalan elämänsä ulkopuolelle, hän etsii rakkauden kaipuulleen täyttymistä toisista ihmisistä. Monesti saamme rakkautta osaksemme, mutta joskus joudumme myös kovasti pettymään. Odotamme ehkä, että joku ihminen täyttää tarpeemme. Haemme rakkauden kohteelta hyväksyntää, läheisyyttä ja huomiota. Petymme, jos emme saa sitä. Rakkauden kaipuussa koemme helposti tulevamme hylätyksi. Se, että sydämemme etsii rakkautta, kertoo siitä, että olemme luodut rakkautta varten. Mutta olemme luodut todellista ja täydellistä rakkautta, Jumalan rakkautta varten. Kun rakkauden kaipuu täyttää sydämen, kukaan toinen ihminen ei voi sitä täyttää. Tämän suuren ja yliluonnollisen rakkauden kaipuu on etsikko aikaa, jolla Jumala vetää ihmistä puoleensa. Sinulla on joku, joka rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua täydellisellä rakkaudella ja iloitsee sinusta. Hän tuntee sinut, hän tietää sinun tekosi ja ajatuksesi ja hän rakastaa sinua. Kun Jumala käskee meitä rakastamaan itseään, se koituu meidän parhaaksemme. Ihminen on parhaimmillaan ja onnellisimmillaan, kun hän kohtaa Jumalan, rakastaa Jumalaa ja elää Jumalan yhteydessä. Jotkut ovat pitäneet Jeesuksen vastauksessa ollutta käskyä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään kristinuskon ytimenä. Mutta tämä kaksoiskäsky ei ole kristinuskon keskus. Molemmat käskyt ovat kyllä aivan oikein. Ne sisältävät koko Jumalan lain. Jeesuksen vastaus on tietysti aivan oikein, mutta teologisesti sanottuna Jeesuksen sanat ovat lakia, eivätkä evankeliumia. Meidän tulee rakastaa, mutta totuus jokaisesta ihmisestä on se, että tämä ei onnistu. Rakastaminen on vaikeaa. Jos suurin käsky on rakastaa Jumalaa täysillä, suurin synti on olla rakastamatta Jumalaa täysillä. Jos toinen suuri käsky on rakastaa lähimmäistä, niin suuri synti on olla rakastamatta lähimmäistä. Jos emme pysty rakastamaan, siihen on yksi lääke. Jumala, joka käskee rakastaa, voi aikaansaada tämän rakkauden. Kun ihminen tulee uskoon, avaa sydämensä Jumalalle ja haluaa elää kristittynä, Pyhä Henki tulee hänen asumaan. Saamme Jeesuksen Golgatalla vuodatetun veren tähden anteeksi senkin synnin, ettemme pysty rakastamaan. Mutta emme saa vain anteeksi. Kun Jumalan Pyhä Henki täyttää meidät, Jumala haluaa viedä meidät uskomattomaan seikkailuun kristittyinä, jossa rakastamme kaikkia läheisiämme, kaikkia kristittyjä ja Jumalaa. Rakkaus ei synny päätöksillä eikä julkilausumilla. Rakkaus on Jumalan lahja. Jumala on rakkaus ja Jumala vuodattaa rakkautta meihin Pyhän Hengen kautta. Jos sinä haluat rakastaa, anna Jumalan Pyhän Hengen täyttää elämäsi ja koko olemuksesi.
Kiitos Mika opetuksesta. Meitä siis opetti lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja Mikan ja minun lisäksi täällä studiossa on Anja Kolehmainen ja Henri Haataja. Jatkamme kohti keskusteluosuutta. Kuulemme The Crux-yhtyeen esittämän kappaleen Jakatut, ja tämä on siis vironkielistä musiikkia.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Crux-yhtye esitti kappaleen Jakatut, ja se oli vironkielinen ennen mainoskatkoa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa käymme keskustelemaan lähetysjohtaja Mika Tuovisen opetuksesta Anja Kolehmaisen ja Henri Haateen kanssa. Ja Mika on edelleen studiossa ja pääsee myös ääneen. Tuossa Mika opetuksessa oli yksi sellainen kohta, johon vähän niin kuin juutuin omin sanoin, kerroit sen, miten vihollinen houkutteli syntiin paratiisissa ja sanoit, että kutsui tuntemaan asioita syvemmin. Ja sitä jäin miettimään, että meidän ajassa saattaa olla sellainen, että okei, jos minä otan ja perustelen asiat Raamatulla, niin se on jotenkin kapeakatsoista ajattelua, että jos minä otan perustelut sieltä, mutta että jos sitä vähän pohtii niin kuin järjellä ja vähän kaverikunnan kanssa ja löytää sieltä jotain, niin löytää jotain syvempää. Mutta taas sitten elämäntodistus itselläni on kyllä se, että Raamattu opettaa todella syvällisiä asioita niin meistä itsestämme kuin Jumalasta ja kaikesta. Eli jotenkin tuntuu, että se sama vihollisen ansa on viritettynä tänäkin päivänä, että olisit jotenkin syvällisempi, jos ohitat Raamatun sanan, mutta todellisuudessa syvällinen on se, joka etsii viisauden Raamatusta. Tällaisen väitteeseen jopa nyt innostuin tässä keskustelun aluksi. En tiedä, voiko tästä enää keskusteluun käydä. Mitä sanot, Henri?
No apostoli Paavali kirjoittaa, että usko tulee kuulemisesta ja ajattelisin, että edelleen niin kuin aikojen alussa on käynnissä kaksi saarnaa. Molempien kuuleminen voi johdattaa sen sanoman uskomiseen. Toinen sanoma on Jumalan sana, joka alussa sanoi, että tästä ei saa syödä. Ja toinen sana on, niin kuin Mika tuossa totesi, ihan hyvän saarnamiehen, eli perkeleen saarna. Että Jumala on valehtelija, kyllä siitä voi syödä ja siitä jopa kannattaa syödä, koska sitten tuli nämä valheelliset lupaukset. Sama on voimassa tänä päivänä. On olemassa se saarna, evankeliumi Jeesuksesta, syntien anteeksiantamuksesta, iankaikkisesta elämästä. Ja on sanoma ja saarna sattumasta siitä, että ei ole Jumalaa, ei ole rakkautta, ei ole tarkoitusta, ei ole arvoa.
Kyllä se, mitä nyt viimeksi sanoit, niin ei ole ihme, jos tämä maailma on täynnä epätoivoisia ihmisiä ja ihmisiä, jotka ajautuu jopa itse tuohon partaalle, koska eivät näe mitään toivoa. Niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Että onneksi meillä on se sana, joka pysyy vahvana, että niin kuin Lutherin virressä sanotaan. Eli siihen kannattaa koko ajan palata että, ja sitä me tarvitaan, että ei vaan kerran, vaan niin kuin ihan jatkuvasti sille oikealle perustalle.
Aivan. Tuossa oli myös se kohta, että silloin Jeesuksen maallisen elämän viimeisestä viikosta, että siellä oli se ajatus johtomiehellä, että nyt Jeesus pitää vaientaa. Jeesus on vaiennettava. Ja sekin tehtävä, se on niin kuin meneillään oleva projekti, mutta onneksi sana on katoamatta, se on ikuista. Se ei, taivas ja maa katoaa, Jumalan sana ei, se pysyy. Ja se on huikea juttu.
Amen. Ja jotenkin tässä tämä Mikan saarnahan just nyt palaa koko ajan siihen ytimeen ja varsinkin tämä lain suurin käsky, joka on niin valtavan tärkeä ja kuitenkin mahdoton meille itsessämme toteuttaa. Mutta se, että mitä se Jumalan rakastaminen on, koska se on meillä niin kuin ykköskäskyksi annettu. Että sitä tässä saarnassa tutkisteltiin ja sitä musta on meidän hyvä miettiä sitä omalla kohdalla myöskin.
Tähän voisi lukea vielä tämän Johanneksen evankeliumin kohdan, joka Mika opetuksessa sanoi, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Eli se tosiaan vihollisen saarna, tämän hyvän saarnamiehen, joka on taitava houkuttelemaan pois. Eli meidän sielun vihollinen niin koittaa tästä Jumalan sanasta houkutella pois, mutta sanassa sanotaan, että jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaan. Ei ole olemassa laajempaa rakkautta, joka voi jättää niin kuin Raamatun sanan ohittaa sen.
Me kaikkihan altistutaan joka päivä sille maailman sanomalle. Ja sen takia meidän kristittyinä on hirveän tärkeää muistaa se, että ihminen ei elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Sen takia me tarvitaan Jumalan sanaa. Me tarvitaan sitä, että Pyhä Henki saa tehdä meissä armon välineiden kautta, sanan, kasteen, ehtoollisen kautta, työtä meidän sydämessä. Saa olla synnyttämässä rakkautta ja vaikuttamassa sitä niin Jumalaan kuin lähimmäisiimme.
Joo, mua puhutteli kovasti myöskin tämän lisäksi just se, mitä Mika sanoi siitä, että jos me rakastamme niin kuin jotain ihmistäkin, niin meillähän on palava halu olla hänen seurassaan mahdollisimman paljon. Miellyttää häntä, kuunnella häntä, viettää aikaa hänen seurassaan. Ja kun Jumala on se todellinen ja kaikkein paras rakkauden kohde, koska hän on ensin rakastanut meitä, niin kyllä se vähän pistää sydämeen, kun ajattelee sitä omaa ajankäyttöä, että kuinka paljon mä jokapäiväisessä elämässä varaan siihen aikaa todelliselle rakastetulle.
No aivan. Mä oon joskus kuullut semmoisen sanonnan, mikä tuli nyt tuosta Jumalan rakkaudesta mieleen ja siitä, kuinka suuri asia se on, että rakkaus kaiken lisäksi piirtää ristin. Tietysti se on kuvainnollista, mutta rakkaus sanon Raamatun ja ton rakkauden kaksoiskäskynkin mukaan, niin sehän piirtää ikään kuin kaksi viivaa yhden niin kuin pystysuunnassa ja yhden vaakasuunnassa. Ja siinähän me voidaan ainakin kuvainnollisesti nähdä se, missä se rakkaus tässä meidän maailmassakin erityisellä tavalla ilmenee.
Tuosta hyppään, Mikalla oli tällaisia erilaisia ajatelmia, katkelmia, välähdyksiä tästä opetuksesta. Yksi välähdys oli sellainen, että rakkaus näkyy antamisen ajatuksena, ja jossa oli tällainen, voisi sanoa, että ei niin mukava ajatus, että meidän pitäisi tavallaan omasta elämästämme päättää, että me käytämme sen johonkin määrättyyn työhön. Mutta jotenkin on semmoinen käsitys, että ketkä on näin tehnyt, ovat saaneet todella rikkaan elämän, mutta tavallaan aika sotii tätäkin vastaan, että haluaa Jumalan sanaa käyttää, mutta niin kuin Anja äsken toi ajankäytön, niin tämän ajankäytön, että ethän sä nyt voi omistautua tällaiselle, sunhan pitää tehdä tätä ja saavuttaa tätä. Että tavallaan me ollaan hirveässä taistelukentässä näiden asioiden kanssa.
Joo, ja sitten se mitä Mika myöskin sanoi, että meidät on luotu rakkautta varten, meidät on luotu sitä yhteyttä varten, mutta valitettavasti se yhteys katkesi, mutta tämä risti, tämä pystysuora ja vaakasuora, niin se kaiken keskus, sehän niin kuin toi tämän taas meidän niin kuin ulottuvillemme, että me saadaan sitä kokea. Ja Raamattu itse todistaa, että minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Että se on myöskin meidän onne, eikä se ole mikään semmoinen laki, että sinun täytyy, vaan se on myöskin meidän todellinen onni löytyy siitä.
Kyllä itse tämän opetuksen äärellä tuli sellainen ajatus, että kun ajattelee niitä syntisiä ajatuksia omaa itseään, minkälaisia kaikkea tulee niin kuin mieleen. Jos nyt ajattelisi, että okei, tästä päivästä lähtien en anna enää Raamatun opetuksen, sen todellisuuden, kehotuksen ohjata minua, vaan annan tämän, mitä itsessäni velloo, niin viedä. Niin kuinka nopeasti voisi sanoa, että itsessään ja ympärillä helvetti nousisi pystyyn, että minkälainen se tilanne on, jos jätetään kokonaan Jumalan sana niin kuin syrjää. Voi se olisi aivan kauhea tilanne, mikä siitä syntyisi ja nopeasti.
Niin kirkkoisa Augustinus on sanonut mielestäni aika hyvän lauseen, että vain Jumalassa ihmisen sielu voi syvimmältään kuitenkin löytää levon ja rauhan.
Totta, ja se on varmaan meidän kaikkien, jotka ollaan saatu Jeesus oppia tuntee henkilökohtaisena vapahtajana, niin se on myöskin meidän todistuksemme, että niin kauan sitä ihminen etsii kaikkialta ja vääristä lähteistä, mutta sitten se tavallaan se etsintä loppuu siihen, kun saadaan se rauha Jumalan kanssa Jeesuksen ristin kautta, mutta sitten sitä hänen antamansa vettä halutaan jatkuvasti.
Joo, ja semmoinen vielä, minkä haluaisin ottaa esille tämän Mikan hienoa syvällisen opetuksen ääressä, oli tämä, kun sanottiin, että sinulla on joku, joka rakastaa sinua. Se sanottiin kaikille, ja tässä on niin kuin jokaisen ihmisen arvo. Et kuinka niin kuin kristinuskon näkökulmasta jokaisella ihmisellä on niin valtava arvo Jeesuksen lunastaman Jumalan rakkauden kohteen arvo sieltä kohdusta hautaan saakka.
Se on, toi on niin kuin vahvaa sanaa ja tämän päivän ihmiselle ja kaikkien vihapuheiden keskellä, että sieltä löytyy se todellinen rakkaus. Ei me itsestämme sitä tuu tosiaankaan.
Mikalla oli opetuksensa lopussa ajatus, että jos emme pysty rakastamaan tai koemme siinä tarvetta, niin meihin auttaa se, että täytymme pyhällä hengellä. Annamme pyhän hengen täyttää elämän ja olemuksen, mutta tämä on hieno lause ja Mika päätti opetuksen tähän, mutta miten se voisi konkreettisesti meidän kohdalla toteutua?
No, mä ajattelisin, että kyllä se lähtee ihan siitä, että me tullaan rakkaudettomuutemme kanssa Jeesuksen ristin äärelle ja siellä rakastetuksi tulemisen ja sen kokemuksen ja sen vakuutuksen niin kuin ääreltä. Me lähdetään niin, että Jumala saa henkensä kautta rakastaa ja tehdä meissä työtä. Niin kyllä mä ajattelin, että sieltä se lähtee.
Haluaisin vielä konkreettisemman. Tässä oli kuva ristin luokse tulemisesta. Mitä se on?
No se ristin luo tuleminen on Jeesuksen luo tulemista rukouksessa, Raamatun sanassa, uskomista sen lahjan vastaanottamista, kun myös Mika sanoi, että rakkauskin on lahja. Se on Jumalan lahja todella, että pelastus on Jumalan lahja. Se ei tule meidän omasta ansiosta. Ja myöskin Pyhän Hengen täyteys on Jumalan lahja. Mä luulen, että ne kaikki, se on, voidaan saada se koko paketti omistaa uskon kautta ja yksin armosta. Että se ei omien pinnistelyjen kautta mikään näistä.
Niin, just näin, että jos sitä yrittää vielä viedä, niin kyllä se on ihan sitä, että tänäänkin ja tässä hetkessäkin me saadaan tunnustaa synnit ja uskoa ne anteeksi, ihan oikeasti sovitetuiksi ja anteeksi annetuiksi. Ja saadaan uskoa se, että siitä huolimatta, että mä oon langennut ja mulla on näitä ja näitä syntejä, niin Jumala rakastaa mua ja mä saan olla sen kohteeni ja mä saan rakastaa myös lähimmäisten, ja en vaan saa, vaan meillä on se kehotus siihen. Eli onhan se myös kilvottelun kohde.
Ja aina kun mä pyydän synnit anteeksi, ja se täytyisi tehdä jatkuvalla syötöllä, mutta ainakin siis päivittäin ja vaikka iltarukouksessakin, niin mä kyllä pyydän sen jälkeen, että Jumala täyttäisi mut myöskin pyhällä hengellään. Että, koska se on Jumalan lahja ja lupaus meille myös.
Tähän on käytävä päättämään keskustelua, mutta tämä oli todella hyvä päätössana tähän, että me voimme rukoilla sitä Pyhän Hengen täyttä, Jumalan kosketusta elämäämme. On aika kääntyä päivän opettajan puoleen. Kiitos tästä keskustelusta Anja ja Henri, mutta nyt käännymme kaikki, Mika, sinun puoleesi. Mihin haluaisit johdattaa tässä keskustelun jälkeen? Nykien kävimme sinne sun tänne tässä opetuksen parissa. Mihin kiteyttäisit ajatukset?
No, näiden keskustelun jälkeen tietysti tulisi kirjoittua uusi saarna ja uudelleen tämä, että se oli niin erinomaisia ajatuksia. Mutta mä uskon, että kuulijoiden joukossa on joku ja useita, joiden sydämessä on niin kuin mieletön rakkauden tarve. He haluaisivat tulla rakastetuksi. Moni on pettynyt, moni kokee, että heitä ei rakasta tarpeeksi. Ja se kertoo siitä, että ihminen ja sinut, joka kuuntelet, on luotu Jumalan yhteydessä elämään. Ja pelkästään se, että kun opitaan tuntea Jumalan, niin se jollain tavalla luo ja täyttää sitä rakkauden tarvetta. Totta kai me sitten tarvitaan joku, jolla on nahka päällä ja joku ihminen myös, joka osoittaa meille rakkautta ja sanoo, että rakastaa. Mutta se on niin se lähtökohta, että me tiedämme, että Jumalakin ja ennen kaikkea Jumala meitä rakastaa. Joillekin kristityille voi olla vaikeaa uskoa, että Jumala rakastaa minua. He katsovat omaa elämäänsä, sitä mitä he ovat tehneet tai sanoneet menneisyydessä. Ja sitten kun vielä on se maailman paras saarnamies paholainen, joka muistuttaa kristittyä siitä, sä oot tehnyt tuolleen, sä oot tuommoinen kristitty, ei Jumala voi sua rakastaa. Niin perkele haluaa viedä tällä tavoin kristityn elämästä ilon ja Jumalan läsnäolon todellisuuden. Ja kannattaa ennemmin katsoa, mitä Raamattu sanoo Jumalasta, eikä sitä, mitä meidän oma tuntomme, kun se syyttää meitä tai paholainen syyttää. Et sinulle, hyvä kristitty, joka pohdit, voiko Jumala rakastaa minua, niin mä haluan sanoa sulle, että kaikki sun synnit on annettu anteeksi. Kaikki, mitä oot kantanut taakkoja vuosia tai vuosikymmeniä, Jumalan näkökulmasta ne on annettu anteeksi. Älä anna paholaisen syyttää sinua. Jumala rakastaa sinua ja iloitsee sinua. Ja tämä on mun mielestä jotenkin monen kristityn semmoinen kipukohta tänäänkin. Miten voisi kokea sen, että Jumala todella rakastaa. Jumala on rakkaus ja Jumala rakastaa sinua ja iloitsee sinusta. Se on oikeastaan tämän tekstin kohdalla se sanoma, minkä mä haluaisin jättää. Ja sitten kun me kristityt täytetään Jumalan rakkaudella, niin mä uskon, että evankeliumi lähtee oikein roihun lailla eteenpäin, koska tämän maailman ihmiset kaipaa rakkautta, että rakkaus edellä, rakkaus asenteena, niin se avaa toistenkin ihmisten sydämiä evankeliumille.
Kiitos Mika näistä sanoista. Tähän on hyvä käydä Raamattubuffeita päättelemään. On todella hienoa viipyä Jumalan sanan ääressä ja kuulla tällaista sanomaa, joka auttaa meitä kohtaamaan sen vihollisen syyttävän äänen sisällämme. Sinun kuulija, hyvä muistaa painaa sydämeen nämä sanat, mistä Mika kertoi, mistä apu tulee. On todella hienoa, että olet ollut kanssamme radion ääressä ja sinua varten me olemme tänne studioon tulleet ja rukoilleet, että Jumala antaisi meille sanaa jaettavaksi. Hienoa, että olemme saaneet olla yhdessä tämän hetken. Kerron aivan lyhyesti muutaman internet-osoitteen. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä. Sieltä voit kuunnella tämän Raamattu Buffet-ohjelman heti uudelleen ja sunnuntaipäivänä, näin kun tämä buffet loppuu, niin sieltä on myös seurattavissa kansanlähetysopiston Jumalan palvelus. Eli jos haluat tuossa tasan yhdeltä Jumalan palvelukseen, niin voit myös kokeilla tällaista video Jumalan palvelusta sieltä. Ja suuressamukana.fi kertoo kansanlähetyksen työstä. Tähän päättyy Raamattu Buffet-tarjoilu tällä kertaa. Ole siunattu, anna Jumalan pyhän hengen täyttää elämäsi ja olemuksesi. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.